नमस्कार, आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं मनाली प्रभुगांवकर तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता. दक्षिण गोंयची जिल्लोधिकारी आनी जिल्लो वेंचणूक अधिकारी एग्नाक लेटस हांच्या हाजेरेंत सगळ्या नोडल अधिकाऱ्यां वांगडा पुनरावलोकन बसका जाली. एस शारियो आधे, खर्च निरीक्षक संतोष देसाय, पुलीस अधीक्षक रमेश गांवकार, अतिरिक्त कलेक्टर आनी वेल्टन टॅलीस उपजिल्लोधिकारी हांकां फोंडा विधानसभा मतदारसंघाच्या पोटवेंचणुकेच्या नदरेन कायदो आनी सुवेवस्था परिस्थिती सयत सगळ्यो तयारी सुनिश्चित करपा खातीर ही बसका जाली. सगळ्या नोडल अधिकाऱ्यांनी वेंचणुके संबंधी वेवस्थेची म्हायती दिली, सोरो ड्रग्स आनी हेर प्रलोभनांचेर खर नदर दवरल्या आनी नेमाचे कसलेय उल्लंघन जाल्यार कायद्याची अंमलबजावणी करपी संस्थांक बेगोबेग कारवाय करपाचो निर्देश दिला. तशेंच टपाल मतपत्रिकेचे योग्य वेवस्थापन वेळार धाडप आनी सुरक्षीत साठोवपाचेर भर दिलो. स्ट्रॉंग रूम सुरक्षेचो ह्या वेळार नियाळ घेतलो आनी थंय घटमूट सुरक्षा वेवस्था आनी नियंत्रीत प्रवेश आसचे अशी दिका दिली. खासा करून मतदान दिसा आदी महत्वाच्या 72 वरां खातीर मानक संचालन प्रक्रिया तयार करपाचेर खासा लक्ष दिले. तशेंच सगळ्या खात्यांक एकमेकांकडेन लागींचो समन्वय दवरून भारताच्या वेंचणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्वांक खरपणान पाळो दिवपाचे ह्या बसकेंत निर्देश दिल्यात. गोंयचे राज्यपाल कुलपती अशोक गजपती राजू हांणी इस्टराच्या प्रसंगार समेस्त गोंयकारांक, खासा करून क्रिस्तांव भावा भयणींक उर्बेभरीत परबीं भेटयल्या. राज्यपालांनी आपल्या संदेशात म्हळां की शांतिकायेचे प्रेषीत जेजू ख्रिस्ताच्या किर्तवंत पुनर्जिविताचो दीस म्हूण इस्टर मनयतात. इस्टर पवित्र आनी महत्वाची परब जी आस्था, नविनीकरण आनी वायटाचेर मेळयल्ल्या जिणेच्या जैताचे प्रतीक आसा. आयच्या हे शुभ प्रसंगार आमी जेजू ख्रिस्तान दाखयल्ल्या मार्गार चलपाची आनी कटिबद्धता घट करुया आनी आमच्या राज्याची प्रगती आनी भरभराटी खातीर यत्न करुया, अशें राज्यपालांनी संदेशात म्हळां. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी गोंयकारांक इस्टराच्या निमतान परबीं दिल्या. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आपल्या संदेशांत म्हळां की इस्टर हो वायट शक्तींचेर जैत मेळोवपाची म्हत्वाची खूण आनी दैवी प्रतीक आसा. इस्टर भावार्थ आनी आशेचो खोलायेन संदेश दिता. गरजेवंतांक पावपाक, पिडितांक उबारपाक आनी सगळ्यांनी एकठांय येवपाचें आवाहन तो करता, अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. मतदारांनी आपल्या विधानसभा मतदारसंघातल्या उमेदवारांची शिक्षणीक पात्रताय आनी गुन्यांवकारी फाटभूंय हांचे विशीं सविस्तर म्हायती मेळोवपा खातीर ECNET प्लॅटफॉर्म वापरूं येता, अशें वेंचणूक आयोगान स्पश्ट केला. तशेंच उमेदवारांनी दाखल केल्ले पुराय प्रतिज्ञापत्र मतदार डावनलोड करूंक शकतात. ECNET ही संवसारांतली सगळ्यांत व्हड वेंचणूक सेवा माची आसा. फोंडा हांगा येरादारी वेवसायिकांची खाशेली बसका जाल्या. हे बसकेक रितेश नायक, आदले खासदार नरेंद्र सावयकार, नगरसेवक वेंकटेश नायक, विनय सिंग, सुशील शर्मा, हेमंत पाटील आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. राज्यात येवपी वाहन चालकां खातीर मुळाव्या सुविधांचो उणाव आसा, अशें वेवसायिकांनी सांगला. विश्रांती कक्ष, शौचालय, कॅन्टीन आनी वैजकी सेवांचो उणाव हो गंभीर प्रश्न आसा, अशें तांणी नदरेक हाडले. गोंयांत म्हाल येरादारी क्षेत्राक नवी दिशा दिवपी म्हत्वपूर्ण घोशणा करत मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी फोंड्या अत्याधुनीक ट्रांसपोर्ट हब उभारपाचो निर्धार उक्तायलो. 24 वरां प्रवास करपी ट्रक चालकांक गरजेच्यो सगळ्यो सुविधा एकाच सुवातेर उपलब्ध करून दिवप हो सरकाराचो हेत आसा. फोंड्यांत उबारपी हो ट्रांसपोर्ट हब फकत पार्किंग वा थांबो केंद्र नासून तो वन स्टॉप सोल्युशन म्हूण विकसीत करतले. ह्या येरादारी केंद्राक लागून रोजगार मेळपाची आनी लॉजिस्टीक केंद्र म्हूण फोंड्याचें म्हत्व वाडपाची शक्यताय आसा. गोंय राज्य उच्च शिक्षण संचालनालयान आपल्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाला आशिल्ल्या अनुदानीत कायदो महाविद्यालयांनी शिक्षणीक वर्स 2026-27 खातीर ऑनलायन प्रवेश सुरू केल्यात. तातूंत VM साळगांवकर महाविद्यालय मिरामार आनी कारे महाविद्यालय मडगांव हांचो आस्पाव आसा. अधिकृत अधिसुचोवणे प्रमाण 2 एप्रील ते 13 एप्रील 2026 मेरेन ऑनलायन अर्ज करपाची मुजत आसा. BA LLB आनी हेर अभ्यासक्रमां खातीर प्रवेश मेळोवपाक सोदपी विद्यार्थ्यांक DHE गोंय संकेतस्थळार उपलब्ध आशिल्ल्या समर्थ ई गव्ह पोर्टलावरवीं अर्ज करपाक मेळटले. आयपीएल क्रिकेटात काल राती अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमात राजस्थान रॉयल्सान गुजरात टायटन्साक 6 धावड्यांनी हारयलो. आयच्या मॅचीत सनरायझर्स हैदराबाद आणि लखनौ सुपर जायंट्स या पंगडामधी दनपारा 3:30 वरांचेर हैदराबादच्या राजीव गांधी आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमात खेळ जातलो. जाल्यार आयचे दुसरे मॅचीत रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू चेन्नय सुपर किंग्सा आड खेळटलो. बंगळुरूच्या एम चिन्नस्वामी स्टेडियमार सांजे 7:30 वरांचेर ही मॅच सुरू जातली. पणजे वेधशाळेन नोंद केल्ल्या प्रमाण राज्यात चडांत चड तापमान 34.2° सेल्सियस आणि उण्यात उणे तापमान 23.8° सेल्सियस इतले नोंद जाला. आणि इतल्यान ह्यो प्रादेशिक खबरो सोपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले प्रादेशिक खबरापत्र तुमकां आयकुपाक मेळटले आयज सांजे 7:20 वरांचेर. नमस्कार.